Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissä poikkeuksellisen kiehtova aihe. Sellainen salattu maailma, jonka olemassaolosta tosi harva edes tietää.
Joo.
Kuvittelepa hetki vankilan muureja. Ja sen sisällä ihan tavallisilta näyttävien vartijoiden joukosta toimii joukko vakoijia. Ja heidän ainoa tehtävä on kerätä tietoa niistä kaikkein vaarallisimmista vangeista. Sä oot koonnut meille materiaaleja, joka avaa Ranskan kansallisen vankilatiedustelun toimintaan.
Aivan.
Ja meidän tehtävä tänään on selvittää, että miksi tällainen yksikkö ylipäätään perustettiin, miten se niinku oikeasti toimii ja ennen kaikkea, onko siitä ollut mitään hyötyä. Puretaan tämä auki.
Tämä on todella mielenkiintoinen kokonaisuus, ja on tärkeää ymmärtää, että tässä ei puhuta mistään tavallisesta valvonnasta, jota vankiloissa on, niin kuin aina ollut.
Joo.
Tässä puhutaan systemaattisesta, ammattimaisesta tiedustelutoiminnasta. Ennen vuotta 2015 vankiloista toki saatiin jotain hajanaista tietoa, mutta sitä ei kerätty tai analysoitu tai jaettu millään keskitetyllä tasolla.
Eli se oli vähän sellaista reagointia, jos jotain tapahtui.
Juuri niin. Täysin reaktiivista. Mutta sitten vuoden 2015 traagisten terrori-iskujen jälkeen Ranskassa herättiin karuun todellisuuteen.
Ja mikä se todellisuus oli?
Se, että vankilat olivat tiedustelun musta aukko. Ne oli paikkoja, joissa radikalisoituminen rehotti, mutta kukaan ei nähnyt, mitä siellä oikeasti tapahtui. Ja se aukko oli pakko tukkia.
Okei, eli aloitetaan siis juuri siitä. Vuosi 2015 ja Pariisin iskut. Se oli siis se herätys ja se käännekohta. Mitä silloin ihan konkreettisesti päätettiin tehdä?
Silloinen oikeusministeri Christiane Taubira ymmärsi sen tilanteen vakavuuden. Hän alkoi ajaa tosi voimakkaasti täysin uudenlaisen palvelun perustamista.
Ja tavoite oli selkeä. Tiedonkeruu vankiloissa piti ammattimaistaa. Se piti tuoda niin kuin samalle tasolle muun kansallisen turvallisuuden kanssa. Ja se ei ollut mikään pieni uudistus.
Voin kuvitella.
Se vaati valtavasti poliittista tahtoa, mutta lopputuloksena perustettiin vuonna 2017 tämä kansallinen vankilatiedustelupalvelu. Ranskaksi Service National du Renseignement Pénitentiaire, eli SNRP.
SNRP. Ja mikä teki siitä niin erilaisen? Mikä oli se suurin muutos aiempaan?
No se kaikkein olennaisin juttu oli se, että tälle uudelle yksikölle annettiin samat työkalut ja valtuudet kuin Ranskan muillekin kuudelle tiedustelupalvelulle.
Eli siis kotimaan ja ulkomaan tiedustelulle ja niin edelleen. Juuri niin. Ja tämä oli niin kuin aivan mullistavaa. Se tarkoittaa, että he voivat nyt esimerkiksi kuunnella puhelimia, asentaa mikrofoneja ja seurata vankeja teknisesti tavoilla, jotka oli aiemmin ihan mahdottomia vankilaympäristössä.
Kuulostaa todella järeiltä valtuuksilta. Onko siinä mitään rajoituksia, vai voivatko he ihan vapaasti vakoilla ketä tahansa vankia?
Ei todellakaan. Toiminta on äärimmäisen säänneltyä.
Okei.
Jokainen yksittäinen toimenpide, kuten joku telekuuntelu, vaatii hyväksynnän ihan valtion korkeammalta tasolta.
Eli puhutaan pääministerin allekirjoituksesta?
Kyllä. Puhutaan pääministerin allekirjoituksen vaativista luvista. Eli vaikka se työkalupakki on laaja, sen käyttö on tarkkaan harkittua. Se kohdistuu vain niihin kaikkein vaarallisimpiin yksilöihin.
Selvä. Kyse ei siis ole mistään massavalvonnasta.
Ei, vaan kirurgin tarkkasta tiedonhankinnasta.
Ja tässä kohtaa tämä muuttuu todella mielenkiintoiseksi, kun katsoo niitä lukuja, jotka olit kaivanut esiin. Siis mä en ollut uskoa silmieni. Palvelussa on noin 330 agenttia.
Joo.
Ja Ranskassa on kuitenkin se noin 70 000 vankia. Sehän on niin kuin neula heinäsuovassa. Miten he edes päättävät, kehen keskittyä?
Juuri tuo on se avainkysymys. He eivät tietenkään voi seurata kaikkia. Niitä kohteita, eli aktiivisen seurannan alaisia vankeja, on kerrallaan noin 1500-1800.
Okei.
Ja alun perin, kun yksikkö perustettiin, se fokus oli lähes yksinomaan terrorismista tuomituissa.
Eli radikalisoituneissa islamistiteissa.
Kyllä. Se oli se polttavin uhka, johon reagoitiin.
Mutta se tehtäväkenttä on sittemmin laajentunut, eikö niin? Nyt mukana on muutakin kuin terrorismi, on äärijärjestöjä ja jopa huumepomoja. Onko se uhkakuva siis aidosti laajentunut näin paljon?
Se on aidosti moninaistunut ja laajentunut. On ymmärretty, että se vankiloiden dynamiikka on paljon monimutkaisempi. Nykyään seurattavien listalla on terroristien lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden ja suurten huumekartellien johtohahmoja. Siis tyyppejä, jotka pyörittää toimintaansa vankilasta käsin.
Aivan.
Ja lisäksi seurantaan on otettu sekä äärivasemmiston että äärioikeiston radikaalit aktivistit. Ne, joista voisi potentiaalisesti syntyä väkivaltaisia uhkia.
Eli palvelun pitää pystyä tunnistamaan radikalisoitumisen eri muodot, oli ideologia mikä tahansa.
Nimenomaan. Ja se paine on varmasti kova. Yksi luku kiinnitti erityisesti mun huomioni. Ranskassa on tällä hetkellä noin 450 vangittua islamistista terroristia.
Kyllä.
Ja heistä noin 50 on vapautumassa tämän vuoden aikana. Se asettaa tiedustelulle aivan erityisen haasteen. Täsmälleen. Se korostaa tämän työn merkitystä. Ei riitä, että tiedetään, mitä vanki tekee vankilassa. On tiedettävä, onko se edelleen vaarallinen vapaututtuaan.
Aivan.
Ja siksi se, mitä tapahtuu muurien sisällä, on niin kriittistä. Siellä materiaalissa oli myös esimerkkejä, miten vankilaan on yritetty salakuljettaa räjähdeitä iskuja varten. Uhka on siis koko ajan läsnä.
Okei. Eli yksikkö on pystyssä ja valtuudet on laajat, mutta se mikä tässä mua eniten kiinnostaa on se, että miten he tämän taiken tekevät. Miten agentti toimii siellä vankilan muurien sisällä ilman, että kukaan paljastaa häntä? Se esimerkki sellitarkastuksesta oli ihan uskomaton.
Kyllä, se on täydellinen esimerkki. Eli kuvittele tilanne, agentti on naamioitunut täysin tavalliseksi vankinvartijaksi.
Okei. Okay.
Hän osallistuu rutiininomaiseen sellitarkastukseen muiden vartijoiden kanssa. Mutta siinä, missä muut etsii kännyköitä tai huumeita, hänen silmänsä etsii jotain ihan muuta.
Eli pieniä merkkejä radikalisoitumisesta.
Juuri niitä. Pieniä, melkein näkymättömiä merkkejä.
Siis hetkinen, nyt täytyy pysähtyä. Vessapaperin puuttuminen on merkki radikalisoitumisesta. Tämä kuulostaa aivan absurdilta. Miten ihmeessä tuollaisesta voi päätellä yhtään mitään?
No, yksinään se ei tarkoita mitään. Ja tämä on tosi tärkeä pointti. Se voi olla pelkkää sattumaa tai taikauskoa.
Okei. Okay.
Mutta tiedustelun näkökulmasta se on yksi tiedonmuru. Potentiaalinen hälytysmerkki. Selitys on se, että jotkut äärimmäisen radikalisoituneet vangit uskovat, että paholainen voi nousta esiin likaisesta paikoista, kuten vessanpöntöstä.
Aha.
Siksi he eivät käytä paperia, vaan peseytyvät vedellä islamin oppien mukaisesti ja sitten peittävät sen pöntön kannen pyyhkeellä, ikään kuin sinötöidäkseen sen.
Tuo on tärkeä huomio. Eli kyse ei ole yhden savuavan aseen löytämisestä, vaan käyttäytymisen muutosten dokumentoinnista. Yksi havainto on vain palapelin pala.
Juuri näin. Tiedustelun tehtävä on kerätä näitä pieniä palasia. Muuttuuko vangin pukeutuminen, kenen kanssa se viettää aikaa, alkaako se saarnata muille, muuttuuko sen kielenkäyttö väkivaltaisemmaksi.
Ja kun niitä on tarpeeksi, ne muodostaa kokonaiskuvan.
Nimenomaan. Se kuva voi paljastaa piilossa etenevän radikalisoitumisprosessin.
Ja jotta tällaisia havaintoja voi tehdä, agentin on päästävä lähelle, sullautuduttava täysin. Siinä aineistossa painotettiin, että kukaan ei edes vankilan johtaja saa tietää hänen todellista tehtäväänsä. Miten se on edes mahdollista?
Se vaatii uskomattomaa ammattitaitoa ja itsekuria. Mutta mikä on kiinnostavinta, niin ne parhaat agentit eivät olekaan niitä stereotypia mukaisia, kovia ja kylmiä tyyppejä.
Vaan.
Aivan päinvastoin. Parhaita ovat kuulemma ne, jotka ovat empaattisia, lähestyttäviä ja hyviä kuuntelijoita.
Ahaa.
He ovat niitä vartijoita, joille vangit luonnostaan uskoutuvat. Kun vangilla on paha mieli, taitava agentti on se olkapää, jota vasten itkeä. Ja samalla kun hän lohduttaa, hän kerää äärimmäisen arvokasta tietoa.
Tietoa mielialasta, verkostoista ja suunnitelmista.
Aivan.
Ja tässähän puhutaan siis siitä ihan klassisesta vakoilusta, humaintista, eikö niin? Ihmislähteistä saatavasta tiedosta.
Täsmälleen. Se on humaintia, human intelligence, sen puhtaimmassa ja haastavimmassa muodossaan. Teknologia on tärkeä tuki, mutta lopulta luottamus ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat avainasemassa.
Kaikki työ ei kuitenkaan tapahdu vankilan sisällä. Yksi uskomattomimmista osuuksista näissä materiaaleissa oli se kuvaus siitä vakoijien talosta. Se kuulosti suoraan jostain elokuvasta.
Kyllä, se kuvaus on todella pysäyttävä. Lähellä yhtä Ranskan suurimmista vankiloista, keskellä metsää, on täysin tavallisen näköinen omakotitalo.
Mutta se ei tietenkään ole sitä.
Ei todellakaan. Kun pääsee lähemmäs, se illuusio särkyy. Taloa ympäröi piikkilanka-aita, ovet on panssaroituja, ikkunoissa on kalterit ja kellarikerros on täynnä huippusalaisia tietokoneita. Se on yksi yksikön alueellisista tiedustelukeskuksista.
Ja siellä tapahtuu se toinen puoli työstä. Jos ne vankilan agentit on jalkatyöntekijöitä, niin mitä näissä taloissa tehdään?
Tässä näkyy se modernin tiedustelutyön kaksijakoisuus. Nämä analyytikot, ne eivät koskaan astu jalallaankaan vankilaan.
Okei. Heidän kenttänsä on digitaalinen maailma. Sosiaalinen media, salakuunneltujen puheluiden litterointi, datan louhinta. Ja heillä on sitten omat erikoisalansa vai?
Juuri niin. Tiimissä voi olla radikaalin islamin asiantuntija, joka tunnistaa murteesta, miltä terroristijärjestön alueelta puhuja on kotoisin. Toinen voi olla huumekaupan asiantuntija, kolmas taas on digitaalisen tiedustelun ammattilainen.
Ja heidän tehtävänsä on yhdistää se vankilasta tuleva ihmislähtöinen tieto tähän tekniseen dataan.
Ja rakentaa siitä yhtenäinen kokonaiskuva uhasta.
Tämä kaikki kuulostaa siis äärimmäisen vaativalta. Mutta puhutaan hetki siitä inhimillisestä puolesta. Millaista on elää tällaista kaksoiselämää?
Se on valtava henkilökohtainen uhraus. Näitä agentteja sitoo elinikäinen salassapitovelvollisuus.
Eli he eivät voi kertoa työstään kenellekään?
Ei kenellekään. Ei puolisolle, ei vanhemmille, ei parhaille ystäville. Heidän on luotava itselleen peitetarina, legenda, kuten tiedustelumaailmassa sanotaan.
Ja mikä se legenda yleensä on?
Jossain henkilöstö- tai talousosastolla. Jotain tarpeeksi uskottavaa, mutta tarpeeksi tylsää, ettei kukaan kysele liikaa.
Miten tuollainen salaisuus vaikuttaa ihmiseen pitkällä aikavälillä? Voi vaan kuvitella sen henkisen kuorman, kun et voi koskaan purkaa työpäivääsi edes puolisollesi.
Se on varmasti äärimmäisen raskasta. He tekevät niin kuin mielettömän yksityiskohtaista työtä. Eräs analyytikko kertoi käyneensä läpi 200 000 yksittäistä tietoa yhdestä puhelimesta, mutta he eivät juuri koskaan saa tietää, mihin se heidän työnsä johti.
He ovat vain yksi lenkki ketjussa.
Juuri niin. He lähettävät raporttinsa eteenpäin ja siihen heidän osuutensa päättyy. Se vaatii ihan erityistä luonnetta, kykyä sietää epävarmuutta ja hyväksyä se, ettei koskaan saa kiitosta onnistumisista.
No, mitä tästä kaikesta sitten pitäisi ajatella? Onko tämä järjestelmä oikeasti toiminut? Onko tästä kaikesta salailusta ja uhrauksista ollut mitään konkreettista hyötyä?
Numerot puhuvat kyllä puolestaan. Ranskassa on estetty 37 islamistista terrori-iskua vuoden 2017 jälkeen. Ja vankilatiedustelulla on ollut useissa tapauksissa merkittävä, ellei jopa ratkaiseva rooli.
Okei.
Mutta ne kaksi esimerkkiä sieltä materiaalista tekevät tästä vielä konkreettisempaa.
Kyllä. Kerro siitä esteytystä vankilapaosta. Se oli kuin suoraan toimintaelokuvasta.
Juuri niin. Tiedusteluun kuunteli erään vaarallisen vangin ja hänen rikoskumppaneidensa puheluita. He saivat selville yksityiskohtaisen suunnitelman.
Ja mikä se suunnitelma oli?
Vanki aikoisi teeskennellä vakavaa sairaskohtausta, jotta hänet olisi pakko kuljettaa vankilan ulkopuoleiseen sairaalaan. Ja siellä sairaalan edustalla aseistettu kommando olisi iskenyt ja vapauttanut vangin.
Mutta se saatiin estettyä.
Tämän ennakkotiedon ansiosta koko suunnitelma saatiin purettua ennen kuin se ehti edes alkaa. Vanki siirrettiin, kumppanit pidätettiin.
Se osoittaa, miten ennakoivaa tämä työ parhaimmillaan on. Mutta se toinen esimerkki oli ehkä vielä pysäyttävämpi, koska se kosketti perhettä ja lapsia.
Kyllä, se oli todella surullinen tapaus. Eräs terrorismista tuomittu vanki soitti joka ainoa aamu kello 4 kotiin.
4 aamulla?
Kyllä. Ja kuuntelun perusteella selvisi, että hän pakotti vaimonsa herättämään heidän pienet lapsensa osallistumaan yhteiseen radikaaliin rukoushetkeen. Agentit kuuntelivat, kuinka isän ote perheeseen oli puhelimen välitykselläkin äärimmäisen kontrolloivaa ja vahingollinen.
Hän siis jatkoi lastensa aivopesua vankilasta käsin.
Juuri niin.
Ja mitä sille asialle tehtiin?
No, tiedustelupalvelu ei voinut puuttua asiaan suoraan, mutta he tekivät asiasta ilmoituksen tuomarille ja sosiaaliviranomaisille. Ja se tieto johti siihen, että viranomaiset puuttuivat tilanteeseen ja lapset otettiin huostaan.
Ja suojeltiin siltä vaikutukselta.
Kyllä. Ja juuri tämä toinen esimerkki on niin tärkeä, koska se osoittaa, ettei kyse ole aina vain pommien estämisestä. Kyse on myös radikalisoitumisen kierteen katkaisemisesta.
Ja haavoittuvimpien suojelemisesta.
Nimenomaan. Tämän talvelun suurin saavutus on se, että se on poistanut sen mustan aukon. Nyt vaarallisia vankeja seurataan, heidän verkostonsa tunnetaan ja heidän aikeensa pyritään selvittämään.
Ja mikä tärkeintä, Tieto ei katoa vangin vapautumisessa. Viranomaiset tietävät, minne hän on menossa ja onko hän edelleen uhka. Olemme siis tänään kurkistaneet maailmaan, joka on piilossa, mutta jonka vaikutukset ulottuvat kauas muurien ulkopuolelle. Järjestelmä, joka luotiin paikkaamaan vakava aukko turvallisuudessa ja joka näyttää tuottaneen tulosta.
Kyllä, tämä aineisto kuvaa vaikuttavasti, miten valvonta toimii muurien sisällä, mutta se jättää ilmaan yhden todella tärkeän jatkokysymyksen sinulle pohdittavaksi.
Niin.
Kun vanki on suorittanut tuomionsa ja astuu vapauteen, niin missä kulkee se äärimmäisen herkkä raja yleisen turvallisuuden varmistamisen ja toisaalta yksilön vapauden ja oikeuksien välillä, kun se tiedustelun näkymätön katse seuraa häntä myös siviilissä?